Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
На штодзень займаюцца сваёй творчасцю, але зараз з розных прычынаў маюць з гэтым праблемы. У польскім радыё Беласток сустранімся сёння з музыкамі з Беларусі і Польшчы, якія не могуць зараз граць сваіх канцэртаў. Чаму? Пачуеце пра гэтае ў перадачы пад знакам пагоні, у якой вітае вас Міхась Сцепанюк. Сёння сустранімся з лідарам гурта Рэха Андрусем Такінданхам, які пару дзён таму назад выйшаў з турмы, у якую патрапіў за тое, што выступіў на дваравым канцэрце. У другой частцы нашай перадачы пагутарым з Марыюшам Харужым, кіраўніком гуртоў «Калінка» і «Гай». У сваю чаргу яны не граюць зараз канцэртаў з прычыны пануючай пандэміі. А сустрэнемся з нашымі гасцьмі ўжо праз хвіліну. Як было і абяцана, гостем перадачы пад знакам пагоні з'яўляецца Андрусь Такінданх, лідар гурта Рэха, вядомы падласкай публіцы, чалавек, які ад некалькіх дзён на волі, паколькі пасля аднаго з канцэртаў у Мінску быў затрыманы міліцыяй. Андрусь, як смакуе воля пасля таго, як чалавек выйдзе вось з турмы?
Па-першае, зараз вельмі хутка інфармацыя распаўсюджваецца і хутка ўсё змяняецца, і таму я зараз выйшаў трохі яшчэ не ведаю ўсіх там жартаў, якія з'явіліся новыя, не ведаю ўсіх навінаў, і проста зараз вось спрабую знайсці інтэрнэт і даведацца ўсе гэтыя навіны. Гэта па-першае, а па-другое, на волі лепш, чым у турме.
Раскажы крышку, як гэта ўсё здарылася. Вас затрымалі пасля аднаго з дваравых канцэртаў.
Так, мы гралі канцэрт на вуліцы Нёманская 4. Там акурат жыхары зрабілі такі малюнак насценны, яны там намалявалі ў сябе там нейкіх катоў калядных. І гэты, дарэчы, малюнак яны зацвердзілі, узгаднілі з мясцовым жэсам, з такой уладай дому, як кажуць. Вось мы адыгралі гэты канцэрт, ужо селі ў таксоўку. Таксоўку спыніў на выездзе мужчына ў цывільнай вопратцы, сказаў стаяць міліцыя, пад'ехала два вялікія бусы, адтуль выскачылі да нас амапаўцы, там нехта быў з аўтаматам, нехта без, і нас з таксі вось у гэтыя бусы пагрузілі. Нас абвінавацілі ў тым, што мы прынялі ўдзел у масавым несанкцыянаваным мерапрыемстве.
Вось шмат ёсць інфармацыя пра вельмі жорсткія затрыманні, пра жорсткае стаўленне сілавікоў, ці міліцыі, ці амону да людзей, якія ёсць затрыманыя. Як было ў вашым выпадку?
Калі нас пасадзілі на падлогу ў бусы амапа, там фізічнага гвалту не было. Былі нейкія такія наезды, там мацюкі, альбо там што вам дома не сядзіцца. Найбольш так наязджалі, там лаяліся на нас гэта маладыя супрацоўнікі АМАП. Больш сталыя яны проста моўчкі сядзелі. Пасля калі нас прывезлі ў РУС, там таксама было такое, што нейкія міліцыянты яны проста складалі пратакол, выконвалі нейтральна сваю працу. Нейкія там крычалі, пагражалі. Адзін з супрацоўнікаў міліцыі сказаў, што я вельмі сябе тут спакойна адчуваю, загадаў, каб я устаў пасля вытрыс мае рэчы і кінуў інструмент музычны домару на падлогу. Ну, дзякаваць Богу, домар не пашкодзілася. Фізічнага гвалту ў адносінах да музыкаў не ўжывалі. Ну, быў нейкі маральны ціск, была нейкая грубасць, ну, звычайная нявыхаванасць ад некаторых супрацоўнікаў міліцыі. Усё ж такі да нас паставіліся больш лагодна, чым да шараговых удзельнікаў вулічных акцыяў. Пасля ў аўторак адбыўся суд, нас выклікалі ў кабінет і судзілі па скайпу. Выступаў адвакат, ён запрасіў сведку з гэтага дому, которая сказала, што ну, там канцэрт адбываўся спакойна, ніякіх экстрэмісцкіх лозунгаў не было. Пасля таксама суддзі паказалі відэа з канцэрту, там дзе бачна, як дзеці танчаць, дарослыя падпяваюць, і таксама зноўку ніякіх там сцэнаў гвалту, экстрэмізму, ніякай супрацьпраўнай дзейнасці там на канцэртах не было відаць. І ў нейкі момант я нават падумаў, што ну, адвакат так усё справна паказаў нашу справу, што ў нейкі момант я падумаў, што зараз мяне адпусцяць пасля і музыкаў адпусцяць, але не, вось, суддзя прызначыла 15 сутак.
Які настрой панаваў ужо ў турме, калі ты сядзеў вось гэтыя суткі? Гэта быў бадзёры настрой, ці ўсё ж такі людзі былі такія вось прыгнечаныя ўсёй сітуацыяй?
Так апынулася, што маіх музыкаў пасля забралі, каго адвезлі там у Жодзіна, у Магілёў, у іншыя вязніцы. Мяне пакінулі на Акрэсціна. І ў некі момант да мяне падсялілі маладога студэнта. Яго затрымалі за тое, што ён ішоў увечары і пабачыў, як ціхары замалёўваюць ля пад'езда прыгожы там некі малюнак, не ведаю, там, можа быць, быў сцяг, можа быць, там што, і яны яго просто замалёўвалі. Ён ім зарабіў за ўвагу, і яго схапілі, яму напісалі, што ён развешвае бел-чырвона-белыя стужкі. Хлопец гэты студэнт адсядзеў 12 дзён, на выхадзе яго пераняла міліцыя, адвезла зноў у РУС і сказала, што мы на цябе складзем пратакол, таму што вось мы бачылі падобнага да цябе чалавека, які ішоў там каля крамы. Мы хацелі яго запытаць дакументы, а ён пачаў уцякаць. І гэта быў ты. Ён кажа, дык я ж быў на Акрэсціна, я не мог фізічна гэта рабіць. Ну, а яны сказалі, што вось, раз ты змагар, то сядзі. І яго яшчэ раз вось па такім фальшывым абвінавачанні адправілі на 12 сутак. Вось, ён быў малады, 19 гадоў, ну і вядома, вось так вельмі хваляваўся за гэта. Не ведаю, як склаўся яго лёс, таму што мяне перавялі ў іншую камеру, там, дзе было ўжо 6 чалавек. Бізнесовец, там быў інжынер, навуковец, і ўсе гэтыя мужчыны там ад 22 да 48 гадоў, яны сядзелі чарговы раз. Іх ужо летам арыштоўвалі, там давалі ці то штрафы, ці то там нейкія меншыя тэрміны. Цяпер іх вось злавілі на маршы нядзельным. І ў іх быў рашучы настрой, не збіраліся спыняцца, а планавалі і далей змагацца за бацькаўшчыну.
У соцсетках відаць здымкі з моманту твайго выхаду вось з турмы. Які быў гэта момант? Бо бачу, ну, людзі прыйшлі сустракаць. Якое было адчуванне твае вось?
Гэта было вельмі кранальна, і мне было нават троху няёмка. Так сустракалі, быццам бы я там 10 гадоў на катаргі адседзеў. Проста адчуваецца неверагодная падтрымка, і прыйшлі таксама жыхары з гэтага двара, пасля канцэрта, у якім нас арыштавалі, прыйшлі калегі музыкі, сябры, там мастакі, сваякі, ну і было вельмі прыемна і нечакана. Я падумаў, што вось, ну так сустракаюць людзей, якія вось сядзяць на Акрэсціна. А гэтых міліцыянераў, которые там працуюць, на жаль, ніхто так не сустракае. Яны вось, напэўна, найбольшыя вязні, супрацоўнікі вось гэтых сілавых структураў, бо ну ты адседзеў гэтыя 15 сутак і атрымаў узамен шмат падтрымкі, любові, добрых словаў, дапамогі. Ну, а гэтыя сілавікі, яны самотныя ў сваёй злосці, адзінокія людзі.
Госцем перадачы пад знакам пагоні быў Андрусь Такінданг з гурта Рэха. А ўжо зараз пагутарым пра падласкую тэматыку.
У бок твой не глядзіць і не шукае шчасця. Жыццё яму гуляня, жыццё яму канцэрт. Паслухай ёсць другі, які цябе кахае, які давно з табой, як непрыкметны
Прычыны пандэміі каронавіруса ў Польшчы фактычна спыненыя ёсць усе культурніцкія падзеі. Праўда, у летнім перыядзе адбываліся мерапрыемствы чы канцэрты, але ўсё ж гэта намнога менш, чым у папярэдніх гадах. Пра гэты дзіўны і на самай справе частковы мастацкі сезон гутарым з лідарам гуртоў «Калінка» і «Гай» Мар'юшам Харужым.
Некаторы з нашай бранжы музычнай зараблялі, утрымвалі, вядома, з самых канцэртаў. Але гэта не толькі артысты, каторы выступаюць, спяваюць, іншыя мерапрыемства адбываюць, але гэта таксама цэла бранжа звязана з гэтымі артыстамі. Гэта людзі, каторы адпавядаюць за тэхнічную сторону канцэртаў, мерапрыемстваў артыстычных усіх. Гэта пан, пані, катора растаўляе дмуханцы, так званы, каб дзеткі пагулялі. Гэта пані, катора вату цукрову продае. Усе, каторы звязаны з гэтымі імпрэзамі. Но цяпер час такі, жа мерапрыемства, каторы мелі адбыці, летам іх не было. Яны, дзякуючы гэтым мерапрыемствам, утрымваліся на цэлы год. Потом ішлі на зіму да іншай работы, а вясною адкрывалі магазыны, выцягалі ўсё і рыхтаваліся да гэтых мерапрыемстваў. Ну, а сёння трэба сказаць, жа больш з гэтых людзей, з гэтых маленькіх фірм уже пазакрывало, уже папродало гэты ўсе рэчы, з каторымі глядзелі на гэтых мерапрыемствах, на канцэртах. Ну і па правдзі скажу табе, жа на вясною гэта будзе напэўно уже іншы свет, а напэўна іншы свет артыстычны.
А чы можна пералічыць, колькі канцэртаў «Калінкі» ці «Гаю» не адбылося вось з-за таго, хаця б палову гэтага, што ў мінулым годзе зайгралі?
Была такая хвіліна, калі маглі адбыць гэты канцэрты. Але скажу за сябе, гэта ў нас ці з «Калінкай», ці з «Гаем» мы загралі 10% з канцэртаў з апошніх году, чи 2 гады таму, чи 3. Менш-больш, так, 10% гэтых канцэртаў. Ну і так, як размаўляю з сябрамі з іншых калектываў, такіх, каторы граюць на канцэртах, не свадьбы, бо гэта з калектывамі, з свадьбамі, каторы граюць на свадьбах, крышку інакш было. Гэта там так скумулованы былі гэты весела, жа яны, ну, думаю, уже больш адбылося, каторы мелі запланованы ўсе. Ну, але артыстычны зэспавы, тыпово, каторы граюць на канцэртах, думаю, уже так падобне, як у нас гэта.
Тут таксама варта падкрэсліць, што часта мерапрыемствы не адбываліся ў летні перыяд, бо гміны былі прымушаныя вось нейкія ашчаднасці навозіць.
Нават і вядучы ў усіх гмінах здаюць сабе справу, жа не можа так быць, жа культура ляжыць і невядома, калі яна будзе мела магчымасць падняцца. І таму маю досвяд з некаторымі гмінамі, жа замест гэтых канцэртаў і мерапрыемстваў, каторы мелі арганізаваць, гэты сродкі прызначылі на іншы рэчы, звязанымі з культурай. Гэта, напрыклад, памянялі спшэнт музычны, робяць ремонты асяродкаў культуры. Но трэба сказаць, жа ў некаторых гмінах гэта напраўда файна адбываецца. Такі прыклад маю гміна Нараўка. Ремонт асяродка культуры, а ў нім сал музычных ремонт таксама адбываўся. Дадаткова гэта там закупілі спшэнт музычны. Ну што ж, напэўно бываюць такія гміны, дзе гэты сродкі перакіраваны на іншы, важнейшы. Ну, гэта цяжка мне слова такое вымаўляць, важнейшы, бо я чалавек культуры. Ну, але здаю сабе справу, жа вядома, і дарогі, і помощ жыхарам гміны ёсць у гэты момент напэўно важнейша. Ёсць такі паведзэнне, жа як няма культуры, няма народу. Пачуем, пабачым, што вясна прынясе нам усім.
Гаварыў Мар'юш Харужы, мастацкі кіраўнік гуртоў «Калінка» і «Гай». www.radiobialystok.pl закладка «Мнейшасці». Гэта нашыя каардынаты ў інтэрнэце. Знойдзеце тут архіўныя выпускі нашых перадач. Бліжэйшая з іх у эфіры польскага «Радіо Беласток» заўтра ў 18.30. Ярослав Іванюк супольна з гасцьмі падсумуе вынікі мінаючага месяца. Міхась Сцепанюк, дзякуй за супольна праведзены час. Да сустрэчы!